Yohane chipatulo 7. Pamanyuma pa ichi Yesu wakendiranga chigawa cha Galileya. Iyo kuti wakakhumba kwendera chigawa cha Yudea chara, chifukwa Vayuda wakakhumbanga kumukoma. Panyengo yene iyo chipikiro cha Vayuda cha misasa chikanengenera. Ndeura wabari wake wakati,
"Fumapo pano urute ku Yudea, mwakuti wasambiri wako nao wakawone milimo ya mithondwe iyo ukuchita. Pakuti palije munthu uyo wakuyibisa milimo yake usange wakukhumba kumanyikwa. Usange kuchita vinthu ivi, ipo ujivumbule wa mwenecho kucharu."
Pakuti nanga mbabali wake kuti wakagomezikanga mwa iyo chara. Ndeura Yesu wakati,
"Nyengo yane indafike, kweni nyengo yinu ilipo nyengo yose. Charu kuti chingamtingani imwe chara, kweni ine chikunditinga, chifukwa kuchipanikizgira kuti milimo yake njiheni. Imwe rutani kuchipikiro icho, ine kuti nkuyako chara, chifukwa nyengo yane ichari indafike."
Wakati wayoya ndeura, iyo wakakirira mu Galileya. Kweni wakati waruta wabari wake kuchipikiro cha misasa, Yesu naye wakaruta pakweru chara kweni muudesi. Ndipo kuchipikiro kura Vayuda wakampenjanga na kuti,
"Mundu yura waringu."
Vandu wanandi wakapapurezika nanga mukati mu mzinda chifukwa cha iyo. Vanji wakati,
"Ndi muntu muweme."
Kweni vanji wakati,
"Chara wakupuruska vandu."
Ndipo uli chifukwa cha kopa Vayuda na yumoza wakayoya pakweru za iyo. Apo chipikiro chikawa mkati, Yesu wakaruta kunyumba ya chiuta na kwamba kusambizwa. Vayuda wakazizwa chomene wakati,
"Kasi mundu uyi wakumanya uli malembo apo wandazambire."
Yesu wakazgora wakati,
"Ivyo nkusambizwa kuti mjane chara, kweni vya uyo wakandituma. Yose wakumba kuchita kumbo la chiuta, watu wa manyenge usange icho nkusambizwa chikufuma kwa chiuta. Banji nkuyoyera mu mazaza gani? Muntu uyo wakuyoya vya iyo yeka, wakupenja uchindani wa iyo yeka. Kweni uyo wakupenja uchindani wa uyo wakamutuma, kwa kuneneska. Ndipo mwa iyo umulijo upusigizi. Kasi Mozesi wakampani chara marango, kweni kulije na yumoza wa imwe uyo kulikira marango. Chifukwa uli mkukumba kundikoma."
Muzinda wa wandu ukamzuora ukati,
"Uli na chivanda, ndijani uyo kukumba kukoma?"
Yesu wakati kwa iwo,
"Kachita mlima umoza, ndipo imwe mose mukazukuma. Mozesi wakampani ukotori, nangauri kuti uri kufuma kwa Mozesi chara, kweni kuwasekuru. Ndipo imwe mkukotora mwana mwanarume pazuwa la sabata. Sona usange mkukotora mwana mwanarume pazuwa la sabata, kuti mureke kuswa dango la Mozesi. Chifukwa uri mukundikaripira ine chifukwa cha kuchizga muntu pazuwa la sabata. Rekani kweruzga kwa kuyana na kaonekero, kweni keruzgiro kinu kawenge kakunyoroka."
Ndeura vandu vanji wa Yerusalemu wakati,
"Kasi ndi muntu uyu chala uyo wakumba kumkoma.
Wonani sono wakuyoya pakweru, kweni wakuzgolako na kantu chala. Kasi kungawa kuti vamazaza vamanyanati kuti uyu ndiyo Mesia."
"Kweni Mesia pala wakwiza na yumozi wakumanya uku wafu mirenge, ndipo ise tikumanya uku mtu uyu wakufuma."
Ndeura pa kusambizga mnyumba ya chiuta, Yesu wakachemerezga wakati,
"Nadi mukundimanya ine na kumanyaso uko nkufuma. Kweni kuti ndilikwiza pa ine nde kachara. Uyo walikundituma ine ngwa kuneneska, ndipo iyo mukumumanya chara. Kweni ine nkumumanya, chifukwa ndiko ndili kufuma, ndipo ndiyo wakandituma."
Ndeura wakakumba kumkora, kweni pakawavye muntu wakuwika woko lake patiye, chifukwa nyengo yake ikawa indafike. Nanga ni ndeura, vandu wanandi mumzinda wakagomezga mwa iyo. Ndipo wakati,
"Para Mesia wakwiza, kasi wankuchita vimanyikwiro vikulu kuruska ivyo wachita muntu uyu?"
Vafalisi wakapulika mzinda wa wandu kupupurezga ndeura na za Yesu. Ndeura iwo pamoza na wasofi warara vakatuma valinda wa nyumba ya chiuta kuti wamukore Yesu. Ndeura Yesu wakati,
ndipo uli panyengo ichoko waka iyo ndichali namwe, ndipo nditi ndirutenge kwa uyo wakandituma. Mwamku ndipenja, ndipo kuti mwamku ndisanga chara. Uko ndiri ine kuti mungizako chara.
Vayuda wakayowesikana wakati,
basi muntu uyo wakukhumba kuyangu, kwena uko ise titondekeze kwa musanga. Banji wakukhumba kuluta ku Vayuda awo vali kupalanyikira ku misumba ya Vagiriki kuti wangawasambize.
Kasi wakung'ana mulachi apo wakuti mwamkundipenja, ndipo kuti mwamkundisanga chara, ndipo uko ine ndiri mungizako chara.
Pazuwa ra umaliro, zuwa alikuru achipikiro, Yesu wakimilia na kuchemerezika wakati,
usange yunji womirwa, rekani wize kwa ine ndipo wamwe. Yose wakomezga mwa ine, ngandi umo marembo ganenera, kufuma kumtima wake kufumenge mironga ya machi ga moyo.
Sono ichi, Yesu wakayowanga za mzimu uo wakakomezganga mwa iyo, wekenerela kupokera. Pakuti panyengo ira, mzimu wakawa wandaperekeke chifukwa Yesu wakawa wandachindikike. Para vantu wakapulika mazgu aga, vanji wakati,
nadi, muntu uyu ndi nchimi.
Vanyake wakati,
muntu uyu ndi Mesia.
Kweni vanyakeso wakati,
kasi Mesia wafumenge ku Galileya, asi malembo kakuti Mesia ngwa mumphapu ya Davide, ndiposo wakufuma mumuzi wa Betelehemu umo Davide wakakaranga.
Ndeura mukawa kugawikana mukati mwawo chifukwa cha iyo. Vanji wa iyo wakakumba kumkora, kwene pakabavye muntu na yumoza uyo wakawika maoko wake pa iyo. Valinda wa nyumba ya chuuta wara wakawelela kwa sofi warara na kwa farisi au wakati kwa iyo,
chifukwa uli mundize nayo.
Valinda wakawazgora wakati,
nangandikare palije muntu uyu wali kuyoyapo wangandi muntu uyu.
Wafarisi wakawazgora wakati,
kasi na mweso mwapuruskika, kasi walipo imoza mkati mwabarongozi kipanji mwafarisi uye wakukomezika ma iyo. Kweni mzinda wa bantu uu uo ngombura kumaya marango ga Moses wakutembeka.
Penepapo Nikodemo yumoza wa iyo uyo wakautapo kari kwa Yesu, uyoso wakawa yumoza wa iyo wakati,
kasi marango gitu wakweruzga mutu kwambura kumpulika danga na kumanya icho wakuchita.
Wakamzwora wakati,
kasi nawe ndiwe wa Galileya, penjerezga mmarembo, ndipo wonenge kuti kulije nshimi iyo yiti yukenge kufuma ku Galileya.
Ndipo wakaruta waliose kunyumba yake.